habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington. waa fiida axada bisha julaay inay ku beegan tahay 23 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hereerka efemada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa iyo dunida idinku hayo waxaa ka mid ah maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo mar kale ay ka soo muuqdeen kalluumaysato ajaaniba.
waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa dacwadan in eedaysanayaasha ay ku qaado in ay xukunkii maxkamadda gobolka banaadir qaybta ganaaxa iyo la wareegista ay ku qaado sidiisii, isla markaana lagu xukumo xukunkii ay ku ayiddo qaybahaas.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan golaha wakiilada somaliland oo doortay guddoomiye cusub.
waxaan aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada golaha wakiilada dhammaantood. maanta waxaa dirteen cod qarannimo, muu ahayn cod siyaasadeed, muu ahayn cod wax kala jiidasho. caalamka waxaa u dirteen farriin qarannimo, markuu qaranku u baahan yahay inaan isku bidnahay.
barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhowaada. wararka ka imaanaya gobolka baay ayaa sheegaya in gelinkii dambe ee maanta uu dagaal culus uu ka dhacay deegaanka goofgaduud oo fariisin ah ay ku leeyihiin ciidanka milatariga dowladda federaaliga ee soomaaliya. dagaalka waxa uu u dhexeeyey kooxda al-shabaab uu weerarkadiisa ku soo qaaday xarunta ciidanka dowladda soomaaliya ee goofgaduud. ilaa iyo hadda lama xaqiijin karayo khasaaraha ka dhashay dagaalkaas. goobjoogyaal ku sugan deegaanka goofgaduud oo sababa amni magacooda u diiday ayaa waxa ay v o da u sheegeen in ciidanka dowladda ay ka baxeen fariisinkii ay ku lahaayeen goofgaduud, halkaas oo ay la wareegeen maleeshiyaadka kooxda al-shabaab uu weerarka qaaday. kabixitaanka ciidanka dowladda ee xerada goofgaduud ayaa loogeen inay tahay xeelad dagaal iyo in laga itaal roonaaday. maamulka koonfur galbeed ayaan weli si rasmi a uga hadlin dagaalka. qaar ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya oo v o a khadka telefoonka kula xiriirtay ayaan ka jawaabin taleefanadooda. xabadda ayaa qabowday fiidnimadii caawa, waxaana hadda lagu soo warramayeen al-shabaab ay gubayaan teendhooyinka ciidanka ay seexdaan iyo agabyo kale oo halkaasi yaalla. ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa ku jira cisbitaal kadib markii axadda maanta lagu rakibay qalab wadnihiisa caawiya xilli ay 19 qof isugu soo baxeen magaalada qudus iyagoo ka soo horjeeda sharci dib u habeyn maxkamadda sare oo baarlamaanku ka doodayo. iyadoo israel ay ku jirto qalalaasiya siyaasadeed ee ugu xuma muddo 19 ah, ayaa hogaamiyaha 37 jirka waxaa sabtidii lala cararay xarunta caafimaadka sheba oo u dhow magaalada tel aviv kadib markii qalab la socdaa wadnaha oo toddobaadkii hore lagu xiray uu ogaaday wadna garaac aan caadi ahayn sida ay dhakhaatiirtu sheegeen. xafiiska netanyahu ayaa sheegay in la filayo in cisbitaalka uu ka baxo gelinka dambe axadda maanta, waxna intaasi ku daray in safaradii u qorshaysanaa inuu ku tago qubrus iyo turkiga dib loo dhigay. xildhibaanada ayaa xadda maanta ahay bilaabaya inay ka doodaan hindise sharciyeed lagu xadidayo awoodda maxkamadda sare ay ku burburin karayso go-aanada ay xukuumadda gaarto, waxaana laga yaabay in natiijada codeynta hindise sharciyeedkani ay soo baxdo fiidnimada isniinta. dadka dhaleeceeya sharcigan ayaa sheegaya in waxkabadelka uu albaabada u furayo ku takrifal awoodeed, iyadoo meesha laga saarayo mid ka mid ah tiirarka dheelitira waaxda fulinta ee dalkan aan lahayn dastuur qoran oo rasmi ah. ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay, 40 kalena waa la la'yahay kadib markii daadad ka dhashay roob mihiigaan ah uu ka da'ay bartamaha afghanistan. afhayeen axadda maanta u hadlay xukuumadda taalibaan zabiixullaahi mujaahid ayaa sheegay in gargaar deg deg ahi lala gaaro aagga ay musiibadu ka dhacday ee degmada jalrez ee gobolka maydan wardaag. afhayeenka ayaa sheegay inay heleen warka la xiriira geerida 21 qof iyo 40 qof oo la la'yahay, sida uu ku sheegay bayaan uu soo saaray. wuxuuna intaasi ku darin daadadku ay burburiyeen ay sababeen dhaqaalo burbur xoogan. boqolaal samatabixiyaalaha ayaa soo saaray dhinaca kale 72 qof oo meyd ah oo maalinkii afraad raadinaya tiro dad ah oo weli la la'yahay kadib markii roobab mahiigaan ah oo dabeelo wataa ay sababeen dhulgo ka dhacay tuulo ku taala galbeedka indiya, sida uu haddan sheegay sarkaal. 78 qof ayaa ilaa iyo hadda loogeen halka ay ku dambeeyaan tan iyo markii uu dhulgo uu ku dhuftay tuulada Irshalwaadi habeenkii Arbacada ee degmada Raygaad oo ku dhowaad 80 kilomitir u jirta magaalada Mumbai ee xarunta gobolka Maharashtra. Ugu yaraan 17 qof oo ka mid ah 48 guri oo ku yaala tuulada ayaa si buuxda ama qayb ahaan u saameeyey, isla mar ahaantaasina u aasmay burburka hoosiisa. Sida ay saraakiishu sheegeen, samatabixiyaashu waxa ay ku doodayaan in gargaar lala soo gaaro dadkaasi. Warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA. aynu gudagalno qodobada aan idaacadda idinkugu hayo caawa. maxkamadda raxfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta mar kale la hor keenay ajaanib kaluumaysata, kuwaas oo si sharci daraa lagu helay dembiya inay ka kaluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya horena xukun loogu riday. kaluumaysatadan ayaa doonaya in raxfaan ay ka qaataan oo xukunkaasi dib looga laabto. warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta markii labaad u fariisatay dhageysiga dacwadda loo haysto 36 eedaysane oo ajaanib ah, kuwaasoo sida la sheegay watay laba doomood oo ay si sharci darro ah uga kaluumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. eedaysanayaashan ayaa isugu jira 33 u dhashay dalka Iiraan iyo 3 Bakistaaniyiin ah. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka Maxamuud Axmed Cismaan ayaa ugu horreyn furay dooda maxkamadda.
fadhigan fadhigii ka horeeyey maxkamaddu yeelatay 16-kii bishii 7-aad 2023-ka maxkamadda waxay dhageysiga dacwadda dib ugu dhigtay codsi ka yimiday xeerarihii ku matalayay dacwadan xafiiska xeerariha guud oo maxkamadda ka codsaday in dib loogu dhigo sababa la xiriira cadeymihii maxkamaddu markaasi dalbatay oo aanan u diyaarsanayn si waafaqsan qodobka 101 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliya. haddaba maxkamaddu waxay fursada koowaad siinaysaa si waafaqsan qodobka 201 fakhradiisa labaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xeeraryaha ku matalaya dacwadan xafiiska xeerlaaryaha guud si uu soo gudbiyo cadeymaha uu ku cadeynayo in eedaysanayaashu ay soo galeen badda biyaha Soomaaliya islamarkaana ay ka kaluumaysteen.
xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo gudagalo xukunka kiis dacwadeedkan.
madan gudoomiye maxkamadda sharafta, sida ay qabaan qodobadii aan ku soo eedeynay, islamarkaana lagu faahfaahiyo xukunka maxkamadda gobolka Banaadir, maxkamadda sharafta leh anigoo wakiil ka ah xafiiska xeerariyaha guud ee qaranka, waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa dacwadan in eedaysanayaasha ay ku qaado in ay xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir qaybta ganaaxa iyo la wareegista ay ku qaado sidiisii, isla markaana lagu xukumo xukunkii ay ku ayiddo qaybahaas qaybta aan racfaan ka soo qaadanay ee ah magdhowda iyo magdhowda doonyaha ku halakoobay ama khasaaraha ka soo gaaray xilligii qabashada ee iyagana lagu qiyaasay $30,000 dooni ah inay badda gashay tacadigii ka soo gaaray dartiis magdhowdaas iyana $30,000 gaaraysa iyo $300,000 ah kaluunkii hore loo qaaday maxkamaddu igu qaaday baan waxaan ku qosnaynaa inay ku qaado magdhowdaas inta kaleetana ay ku ayido.
gabagabadii fadhiga maanta ayaa gudoomiyaha maxkamaddu waxa uu soo jeediyey in eedaysanayaashan ajaanibta xabsiga lagu sii hayo ilaa inta ay maxkamaddu go'aan ka soo saarayso.
markii ay dhageysatay khabiirka uu soo gudbiyey xafiiska xeerlaaryaha guud kana shaqeeya wasaaradda kaluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga, si waafaqsan qodobka 101 ee xeerka habka ciqaabta oo lala akhriyey qodobada 187 iyo 188 ee isla xeerka habka ciqaabta, maxkamaddu markii ay wareysatay labo ka mid ah eedaysanayaasha doomaha Arsenal iyo Baluchistan 20 si waafaqsan qodobka 198 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey xeerariyaha ku matalayay dacwadan xafiiska xeerariyaha guud si waafaqsan qodobka 201 ee lala akhriyey qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey mid ka mid ah qareennada eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 201 ee lala akhriyey qodobka 119 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu waxa ay go'aan ka soo gaari doontaa dacwadan si waafaqsan qodobada 87-102 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, iyada oo ku dhawaaqi doonto muddada ugu suurtagalsan sida ku cad qodobka 120 faradiisa koobaad ee xarafka ba inta laga gaarayo muddadaas oo ay maxkamaddu soo mudayn doonto dhinacyadana ay la soo socodsiin doonto maanta dhageysigii dacwadda halkaas ayuu noogu egyahay maxkamaddu waxa ay faraysaa in eedeysanayaasha xabsiga lagu celiyo fadhigu waa inuu xiray
eedeysanayaasha ajaanibta ayaa horay kiiska loo haysto waxa go-aan uga gaartay maxkamadda gobolka banaadir taasoo ay racfaan ka qaateen waxaana maanta ay ahayd markii labaad oo ay maxkamadda racfaanka u fadhiisato dhageysiga dacwadda loo haysto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
golaha wakiilada ee somaliland ayaa maanta doortay guddoomiye cusub waxaana 46 xubnood oo ka mid a baarlamaanka ay u codeeyeen wasiirkii hore ee arrimaha dibadda yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada musharaxii la tartamayey maxamed khadar daahir ayaa helay 35 cod doorashadan ayaa dhacday markii uu furmay kala fadhigii lixaad ee golaha wakiilada somaliland faratoon ayaa bedelaya guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed oo isxasilay bishii juun warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somaliland loo doortay maanta yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa markii doorashadiisu ay dhacday kadib waxaan weydiiyey dareenkiisa
dareenkaygu waa lay doorto marka aad u wanaagsan yahay waan ku faraxsanahay hawshaas inay sidaa ku dhammaatay intaa soomaalida odhanaya waqtiga kamid
hadalkaagii waxaad ku sheegtay in golaha wakiiladu cadaalad u baahanyay dhex aad u noqon doonto hadda waa lagu doortay sidaad u fulinaysaa ballankaa iyo ballanqaadka inaad golaha odaynimiya dhex ku hogaamisa guddoomiye cusub
sida aanu yidhi baan ku talagalsanahay talagalkaygu waa inaa sidaa sameeyo odaynimadeedii iyo khibraddeediina waa leehay waan isu jiidayaa golaha waan isku wadayaa xildhibaanadu in badan oo ka midii waxaa dhibaatada ugu badanaa ahay waxay tirsanayeen in aan mataqaanaa sidii loo rabay loo hogaamin taasaan isku dayayaa inaan fuliyo
xaalad baa gobolka sool ka jirta guddoomiye adigana waxaad ka soo jeedaa gobolka sool magaalada laascaanood xaalada nabadgelyo darro iyo xaaladaha jira sidee baad isleedahay waxbaad uga qaban kartaa
aad iyo aad baan ugu kalsoonahay naftayda inaan howlaha wax ka qaban karo waa dadkaygii in badan baan howlahooda ku jiray in badan baa noloshooda iyo mataqaana mustaqbalkooda ka shaqaynayay iminkana waan aaminsanahay inaan wax badan ka qaban karo laakiin haddeer tafaasiil geli maayo halkaas umaynoo u kaanaysa
maxaa dadweynaha somaliland ugu dambeyn leedahay
dadweynaha somaliland taageeradii faraha badnayd ee aad ii muujiseen aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqayaa
geesta kale markii la doortay guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somaliland maanta madaxweynaha somaliland ayaa ku qaabilay xarunta madaxtooyada guud ahaanba shir guddoonka golaha wakiilada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada somaliland cali xaamud jibriil oo xisbiyada mucaaridka gaar ahaana xisbiga mucaaridka ee ka soo baxay islamarkaana xalay iska casilay ama ka tanaasulay inuu jagadan u tartamo ayaa hambalyeeyey guddoomiyaha cusub
awalan waxaan mahadnaq u dirayaa guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada yaasiin maxamuud xiir ee saaka la doortay ayaan mabruug leahay marka xigada jumhuuriyadda somaliland waxay dheer tahay dalalka kale ama xumaamada kale marka dadku xiboodaa in aad laysku dilayo oo wax laysku samaynayo oo baqa xoogaa yimaadaa mar allaaliyo markay doorasha dhacdana ee lagu kala guulaystana sidaasaa laysku hambalyaya aan maanta loo wada fadhiyo anigoo ka socdaa saaxiibkay maxamed khadar cararo oo aan u codeeyey meel baa laga casuumay laakiin anigaa matalaya waxaan leeahay intaasay dheer doorashada waan u kala calaf qaadaa oo wax dimuqraadiyad nadiifa oo aan turxaan lahayn oo aan wax lahayn dhammaantiin saaxiibaday ahayd ee golaha wakiilada ee aan shirgudoonkiisa lahayna saamax baynu kala wadaa labada dacb inagaa isku golaha waxa laynoo doortay inaan qaran ka wada shaqayno inaynu mid ahaano inaynu dad meel wada socdo noqonno
ugu dambeyna madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa ku tilmaamay doorashada xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon loo doortay maanta guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somaliland arrin bisayl siyaasadeed muujinaysa
waxaan aad u mahadnaqayaa xildhibaanada walaha wakiilada dhammaantood maanta waxaa dirteen cod qarannimo mu ahayn cod siyaasadeed mu ahayn cod wax kala jiidasho caalamka waxaa u dirteen farriin qarannimo markuu qaranka u baahan yahay inaan isku mid nahay inta af soomaaliga ku hadasha dhammaantood inagay dhegaystaan waxay u qabaan sidii uu sheegay cali xaamud jibriil markaynu doodayno iyo hadalkeenna meesha awal lagu kala yaacayo waa la isku dilayaa baa la yslahada laakiin waxaa muujiseen maanta kow codkaa dirteen oo cod qaranimo cod nabadeed ayaa dirteen maanta cod wax wada lahaanshaa dirteen maanta cod ergaa dirteen oo dirteen reesool ayaa dirteen maanta cod khilaafka xalintiisaabaa dirteen oo haddii la iskhilaafo inaad adugu gacanta kutaatao walaal ii kaalaybaa dirteen codkii maanta saasaynu ku micnaynaynaa waana ku mahadsantihi
madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa geesta kale waxa uu carabka ku dhuftay in jadwalka guddiga doorashooyinka ee soomaaliland ay soo saareen kuna muddooyeen labada doorasho ee ururada siyaasadda iyo ta madaxtooyada siday tahay loo raaci doono
horta soomaaliland maanta waxaa jirta saddex iyo soo sanadood ilaa maalintii koob iyo sagaashkii la aasaasayna maalin walba tallaabo guulaya tallaabo horumarbay hore u qaadaysa maantana tallaabo horumarinood oo weyn baynu qaadaynaa oynu bilowray oy doorashadani kow ka tahay waxay noogu xigaysaa doorashooyinka soo socda haddii alla yidhaahdo sidii qorshaha uu yahay guddiga doorashooyinku ayaynu doorashooyinkii u garayna tii xisbiyadii ururada soo horanaysa saddex xisbiyo qaran baa soo bixi doona saddexaasaa madaxweyne u tirsami doona waajibka qaran ahaanina saaran waxa weeye labadii sane muddo kordhinta golaha guurta kordhiyey inaanay maalin noogu dhaafin intaa ka horeysa aynu dhammaysano madaxweynena doortay xisbiyada
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
aad buu mahadsan yahay haddaba maxaynu ka naqaan guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somaliland yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon faahfaahintan waxaa mar kale inoo haya khadar maxamed cakulle
haddaba waa kuma guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somaliland ay maanta doorteen yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon waxa uu ku dhashay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sannadkii 1974 waxaana waxbarashadiisa hoose dhexe uu ku dhammaystay isla magaaladaasi waxbarashada dugsigiisii sare waxa uu ka baxay dugsi sare dayaxa ee deegaanka ceergabo waxbarashada jaamacadda qaybta hore waxa uu ku qaatay jaamacaddii lafoole ee magaalada muqdisho gaar ahaana kulliyadda barashada adeega bulshada isla jaamacaddaasi ayaa markii dambe uu macallinka noqday faratoon ayaa isla wasaaraddii waxbarashada ee dowladdii kacaanka militariga ahayd waxa uu ka bilaabay shaqo isagoo ka gaaray ama ka noqday madax qaybtii waxbarashada dadka waaweyn guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somaliland maanta loo doortay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon sannadkii 1987 ayaa waxa uu waxbarashada heerka labaad ee jaamacadda u tegay dalka britain isaga oo jaamacadda manchester ka qaatay ama ku sameeyey shahaadada labaad 1980-aadkii waxa uu ka mid ahaa saraakiil la sheegay in lagu eedeeyey kacaandiid kadibna si dhuumasho ah ugu baxsaday dalka qatar yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa sidoo kale waxa uu qayb ka ahaa aasaaskii iyo nabadayntii beelaha somaliland sannadkii 1991 guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somaliland maanta loo doortay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa shantii madaxweyne ee soo maray somaliland tan iyo sannadkii 1991 waxa uu ka soo qabtay dhammaantoodba xilal kala duwan sannadkii 1991 waxa uu noqday guddoomiyihii ugu horreeyey ee gobolka sool iyadoo wakhtigaasi u magacaabay madaxweynihii ugu horreeyey somaliland cabdiraxmaan axmed cali cabdiraxmaan tuur sannadkii 1993 ayaa madaxweynihii labaad ee somaliland maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu u magacaabay wasiirkii wasaaradda caafimaadka iyo shaqada sannadkii 1997 waxa uu ka mid noqday xildhibaanadii golaha wakiilada waxaana uu ka mid noqday guddidii qortay dastuurka somaliland madaxweynihii saddexaad ee somaliland daahir riyaale kahin ayaa isaguna u magacaabay yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon inuu noqdo wasiir dowlihii wasaaradda dibudejinta taas oo uu markii dambe iska casilay sannadkii 2016 madaxweynihii afraad ee somaliland axmed maxamed maxamuud silaayo ayaa faratoon u magacaabay wasiirkii arrimaha gudaha markii la doortay madaxweynaha somaliland ee hadda talada haya muuse biixi cabdi waxa isla yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon u magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee somaliland isagoo ka mid ahaa golihii wasiirada ee cusbaa ee sannadkii 2017 balse waxaa mar labaad laga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda somaliland iyadoo xilkaasi uu hayay tan iyo markii uu noqday musharax u taagan xildhibaan golaha wakiilada somaliland oo gobolka sool ka sharaxan sannadkii 2021 faratoon ayaa dadka aqoonta uli waxay ku tilmaamaan inuu ahaa maskaxdii ka dambaysay xidhiirkii dhex maray taiwan iyo somaliland maadaama wakhtigaasi ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee somaliland sannadkii 2023 saddexdii bishii ogost ayaa tartan ku dhex maray golaha wakiilada ee somaliland guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed oo dhowaan xilkaasi banneeyey iyo yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon taas oo xildhibaan yaasiin faratoon lagaga adkaaday doorashadaasi guddoomiyaha golahana uu ku guulaystay cabdirasaaq khaliif axmed 23-ka bisha toddobaad oo maanta ku beegnayd oo axada ayaa mar kale hankiisa siyaasiga ah markii ay jagadaasi bannaanaatay uu isu taagay, waxaana maanta uu ku guuleystay inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Somaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo helay 64 cod, halka musharaxi jagadaasi kula tartamayay xildhibaan Maxamed Khadar Daahir uu helay 35 cod. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
dhalinyarada baratay caafimaadka ee gobolka Sool ayaa meelo ka mid ah gobolkaasi waxa ay ka sameeyeen adeegyo caafimaad oo ay u fulinayaan bulshada deegaankaasi ku dhaqan, gaar ahaan kuwa ay abaartu saameysay. Adeegyadan oo si bilaash ay u sameynayeen ayaa waxa ay dhalinyaradu sheegeen in ujeedku ahaa sidii loo gargaari lahaa dadkaas. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A ee gobolka Sool, kasoo warrama Cabdikariin Olol.
Goobtan aan hadda ku sugannahay waa goob caafimaad oo ay bulshadu isugu timaado, gaar ahaana dadka iyagu xoolaha iska leh ee reer guuraaga iyo dadkii horey u deganaa deegaankani. Ayaan Xariir Cabdilaahi waa gabadh dhalinyara, waxayna ii sheegtay inay tahay oo muliso. Waxay sheegtay deegaankan inay shaqo fara badan ay ka qabteen iyagoo taageero ka helaya hay-adaha gargaarka.
Halkan waxaanu kaga shaqeynaa dhalinyaro fara badan oo kuwaala fayda khibradna u leh shaqada ay qabanayaan. Anagu waxaan ahay Murway Ferry, khibradayduna waa Murway Ferry, hooyada iyo dhallaanka iyo hooyada iyo dhallaanka. 5 sano ay meeshan xaruntani furnayd ay shaqeynaysay, 5 sanana waa ka wargelayay deegaankan. Shaqadiisu waxay la xidhiidhaa dadka abaaruhu saameeyeen IDBS-ka 2017-kii iyo dadka reer guuraaga. Halka waxaa noogu yimaada hooyada iyo dhallaanka, waxa ayna ka caarimaha ay ka cabanayaana way helaan sida caafimaadka, nafaqadarada, waxa ayna baahiyaha asaasiga oo dhan waan bixinaa. Xaruntan caafimaadka waxaa gacanta ku haya Safe Children, WFP baa gacanta ku haya, taageero weyna waxaa ka geystay hay-adda Safe Children iyo WFP.
Maxamed Cabdi Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada halkan ka shaqeysa caafimaadka, waxa uuna sharaxayaa qaybaha kala duwan ay ka shaqeeyaan, isagoona sheegay tallaabooyinka ay qaadeen inay tahay mid si weyn caafimaadka deegaankani waxooga bedeleysa.
Awalan aad baan kuu soo dhoweynayaa Cabdikariin Olol, wareysiga aad naga qaadaso kabaxda caafimaadka ee magaalada Gumeys, aad baan kuu soo dhoweynayaa. Ka shaqeeya qaybta heesiga qabanno ama shaqooyinkan qabanno aad u fara badan yihiin. Waxaa jira wax la dhaho nutrition ama qaybta nafaqada, qaybta nafaqada oo waxyaabaha ay hay-aduhu inta badan biroortiga saaraan ka mid ah baa jira oo ka shaqeynaa oo deegaankan ka qabanaa. Waxaa jira qaybta EBI-ga ama tallaalka oo iyaduna ah qaybaha ay inta badan hay-aduhu focus ka saaraan ama diiradda. Waxaa jirta qaybta iyaguna dhalmada oo ay tahay meelaha iyaguna ay priority-ga ama muhiimadda siiyaan hay-aduhu. Islamarkaana ah waxyaabaha aan u qabanno deegaanka aanu ka shaqeyno.
Sidoo kale ayaan ayaa sheegtay inay guul weyn ka gaadheen marka loo eego xilligii hore ay joogeen.
Intay 5 sano ay furnayd meeshaasi guulo waaweyn baynu ka gaadhnay, sida hooyooyinka ayaan tababaro badan baan u qabanay, hooyooyinka la xiriira caafimaadkooda, ilmaha nafaqadiisa, ilmaha caafimaadkiisa, deegaanka nadaafadiisa, iyo tababaro badan anagu waanu qaadanay, waana ka faa'iidnay deegaankana, waan ku soo celinay. Insha Allah Abdulkariim, waxaan Alla ka rajeynaynaa inuu xaruntani xarun sii shaqeysa ay ahaato, inayna sidaa kasii salboynaato oo hospital noqotona waan ka rajeynaya.
Maxamed ayaa sheegay inay halkani goob u tahay meelaha caafimaadka deegaanadani kala duwan ee Gumeys ee gobolka Sool.
Ma laha meel kale oo caafimaad, marka waxaan u shaqeynaa as hospital ahaan baan u shaqeynaa. Baahiya wax walba oo dee caafimaad looga baahdo annaga garanaysa qabanna. Hay-adan caawisa ama donoriska noo ah waa hay-adda Safe Children International.
Taageerada dhanka caafimaadka ay helaan goobaha caafimaadka ee dhalinyaradan ay ka howlgalaan ayaa isbeddel ku socdaa. Dadka xoolo dhaqatada horey u diidi jiray tallaalada ay wacyigelinta u sameeyeen dhalinyaradan ayaa si weyn ay halkaasi u yimaadaan. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
ergu nabadoona uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xildhibaano iyo wasiiro heer gobol ah ayaa ku guuleystay inay xabadjoojin dhex dhigaan beelo ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe, gaar ahaan deegaano hoos yimada degmooyinka raagaceele iyo cadale, kuwaas oo dagaalkooda u geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Haddaba qaabka xabadjoojintaasi lagu guuleystay iyo sida xaaladdu ay hadda tahay ayuu wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ka wareystay ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle oo ka mid ah waxgaradka ku baxay xalinta colaadda halkaasi ka wogan.
xasan kaafi qoyste, waa salaamintiin adigaya maamulka iyo shaqaalaha iyo guud ahaan baxda v o a. Waa run, dagaal qaraar ayaa ka dhacay degmooyinka cadale iyo raagacelle oo dhexmaray dad walaalo ah oo dirisa wax walba isu ah. arrintaas waxaa ka dhashay khasaare nafeed, dhaawac ha ahaada ama dhimasho ha ahaata ama hanti burburta ha ahaata ama barakac, intaba waa ka dhaceen. Waana maaragtay waana ka tacsiyeynaynaa, waana dhib nagu dhacay nagana dhacay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu arrintaas meeshaas ku ekeysiiyo, intii dhimatana allah una xariirta, dhaawacna allaha maaragtay bogsiiyo, hantida burburtana wax khayr badan allah ugu bedelo dhammaan wixii dhaco khasaare ah. Intaas kadib wafdi uu hogaaminayo madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed ayaan halkan ku nimid oo uu kamid yahay imaanku. Waxaana naga soo horreeyay sidoo kale hore u joogay madaxda heer shabeelle oo ah golahooda wasiirada iyo baarlamaanka, xildhibaanada baarlamaanka heer shabeelle iyo maamulka shabeellaha dhexe intaba way joogeen iyo degmooyinkiisaba. Dadkaasina aqaartaasina horey dadaal badan u muujiyeen, annaguna waa kusoo biirnay dadaalyadaas badanoo iskaba ayaa ilaahay nagu maaragtay nagu guuleeyey inaan dhinacyadaba wada aragno, kadibna ayna wada aqbalaan. Shalna waxaan isugu geynay gobol ay ku wada dhawaaqeen in ciidanka la kala qaado, xabadana la joojiyo. Kadibna waxaan rajeynaa insha allahu tacaala arbacada soo socoto in laisugu yimaado gogoshii wada hadalka.
Ugaas maxamuud, labada dhinac ee dagaalamay waxgaradkoodii ma isu keenteen fariin caynkee ah ayaadse u gudbiseen?
Waxaan u gudbinay fariintii aan wadnay oo ahayd in ay joojiyaan xabadda wada hadalna lagu dhameeyay dhibaatada meesha ka dhacday. Waxaan ka hormarnay magaalada degmada raagaceelle, akhaartii joogta halkaasna way naga aqbaleen. Kadibna waxaan nimiday degaanka xaaji cali, halkaasoo akhaartiin joogta iyaduna ay naga aqbaleen wixii aan wadnay. Kadibna labadooda ayaan meel isugu wada keenay oo hal goob uga wada dhawaaqay xabad joojintii in ciidanka la kala qaado.
Beelaha walaalaha ee dagaalamay, haddii aad la hadasheen oo aad nabad ugu baaqdeen, maxaa idinkaga soo baxay?
Waxaa nooga soo baxay inay labada qolaba ay nabadda ogol yihiin, si weynna way noo soo dhaweeyeen. insha allahuna waxaan rajeynaynaa inay si wanaagsan ku dhammaato. waxaa nooga muuqanaya ifafaale iyo nabad dhaweyn iyo nabad jaceyl, iyo inay isu huloobayaan insha allahu tacaala, rabaan in dagaalkaas la joojiyo oo walaaltinimadii halkeeda hor lagu soo celiyo cadaaladda.
tallaabadan xabad joojinta ee ay hadda dhinacyadu isla qaateen maxaa xigi doona?
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa cadaaladmo in gogol la isugu keeno ay wada hadlaan, wixii dhaca laga wada hadlo, haddii noqon lahayd dhiig iyo dheefba intaba laga wada hadlo, iyo haddii wax dheef kale laysku heystay, dhul laysku heystay, intaba wax kastoo laysku hayo in laga wada hadlo. insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa arrintaas ay ku dhammaato meel wanaagsan. Waxaan rajeynaa inay helaan garsoor caadilaho u kala qaada xuquuqda ama waxyaabaha ay isku sheegana hadyaalada.
Ugaas maxamuud, ugu dambeyntii, sida aad og tahay beelahan walaalaha ah dagaalkoodu waa soo noqnoqday, maxaa adiga ogaantaada la isku hayaa oo dagaalka keenay? rajacankee ah ayaadse ka qabtaan ergadiina nabadoonka in hindisihiinu guuleysto?
Waa maasinta xasan kaafi. Waxyaabaha uu ka bilowday dagaalkani dabcan wuxuu kamid yahay waxyaabaha soomaalidu ay dhaqanka u leedahay colo dhaqameedka soomaalida la yiraahdo, oo ay kamid tahay ama kheyraad ha noqoto ama dhiig la kala galay ha noqoto ama wax dulmi ka dhasha ha noqoto, waxyaabahaas unbuu la xiriiri doonaa sidaan qiyaasayno. laakiin kama hor dhacayne marka gogosha laysugu yimaado ayaan ogaan doonaa meeshu ka bilowday, cidda bilowday iyo wuxuu ku saabsan yahay taas. halkaas ayaan aan kaga hor sugeynaa oo gogosha ayaan la sugeynaa arrimahaas iyo sida labada beeloodba ay usoo gudubsadaan waxyaabaha ay isku hayaan. midda labaad, khasaaraha dhacay, dhimasho, dhaawac, hanti burburtay iyo wixii lamid ah, tirakoob saxa ma hayno, tirakoobkaa lagu maqan yahay, iyadana dibaad idinka soo sheegi doonaa haddii aaleedmo. waxaa soo horay rajada aan ka qabnaa arrintaas inay guul ku dhammaato, idinka ilaahay arrintaas boqolkiiba boqolaan aan ku kalsoonaa inay guul ku dhammaan doonto. waxaan rajeynaa insha allahu tacaala haddaan iskaashan ilaahayna nakaabo inaan wax badan aan ka qaban karno. waxaan rajeynaa inay wanaag ku dhammaato boqolkiiba boqol, ilaahay aan ka rajeynaa.
kaasi waxa uu ahaa ugaas maxamuud cali ugaas cabdulle oo ka mid ah nabadoono iyo waxgarad ku baxay colaad beelo ku dagaalamaya qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe. waxaan wafdigaasi ka mid ah madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed wuxuu u warrameeyey ugaaska wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi qoyste. dhegeystayaal, waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo dhexdeedan kale aad maqashaan nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. warbaahinta bulshada waa aalado loo maro qalabka tiknolojiyadda casriga ah, waxaana ay fududaysaa faafinta iyo isla wadaagga fikradaha, xogta, wararka, sawirada, muuqaalada iyo wixii la mid ah, iyada oo loo sii marayo shabakado dhinaca internetka. kuwa ugu caansan hadda ee ay bulshooyinka dunida ku xiriiraan ayaa waxaa ka mid ah Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, TikTok iyo kuwo kale. dadka adeegsada guud ahaan caalamka ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 4 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dunida daafaheeda. marka laga yimaado faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo warbaahinta bulshada, haddana sannadihii dhowaa adduunyada waxay qaati ka taagnayd faafinta wararka been abuurka ah, ku-turukitaynta iyo marin habaabinta. haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa saamaynta ay wararka been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ku leeyihiin bulshooyinka soomaalida. waxaa marti iigu ah Faarax Cumar Nuur oo baraka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Umadda ee Soomaaliya. sidoo kale Faarax waa xoghayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESAJ. Faarax, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi wax ay tahay warbaahinta bulshada.
sideedaba waa noo isgaarsiin oo maratay xagga internetka ku salaysan, waana wixii ugu dambeeyey oo maratay todobarkii banaadinka sameynayay xagga isgaarsiintu ka sameynayay meelihii ugu dambeeyey ka mid ahayd. marba waxay isticmaali jireen ciidamada keliya, sirdoonnada isticmaali jireen, kadibna maratay waxyaaba kasii casirisan ay samaysteen. markaa maraabishada markaa waxay noqotay mar magacan la siiyey bulshada inay isticmaali karto. waxaa waaye wuxuu dadka isticmaala markay nooc ku wadaagi karaan sheekooyinkooda, macluumaadka, iyo ay ku abuuran karaan waxyaaba maratay ido si degdeg a maratay u heli karaan. marka fursada oo maratay jirta waxa waaye oo habkan hadda maanta digital la yiraahdo waxay u noqotay aalad maratay oo maratay warbaahinta bulshada aalad xoog badan oo maratay xirfada shaqadana kordhisay, iska warqabka kordhisay, si degdega maratay in wax loo hel noqotay, oo sida Facebook oo Twitterka maratay iyo isticmaalkooda xataa maratay dadka ay ku kala duwan yihiin, oo Facebook dad isticmaalaa u badan yihiin, Twitterka dad u badan yihiin, iyo qeybahan kale hadda soo baxay maratay oo TikTok iyo waxyaabaha maratay la xiriira. marka waxay dadka kulli badankooda kusoo bandhigay marka xirfadahooda iyo khibradahooda. marka taas waxaa waaye meel maratay isgaarsiin u dambeysay oo marka laga soo tago televishinadii iyo idaacadihii iyo noocii loo bixiyey maratay traditional media, marka waxay noqdeen baraha bulshada meelaha ugu dambeeyay oo laga faa'iidaysto oo wax badan faa'iidii khasaare labadaba maantay ku jirta.
waa tahay marka warbaahinta bulshada maxay uga duwan tahay, inkastoo aad hadda carabka ku dhifatay, warbaahinta kale ee soo jireenka ah sida raadiyaha, telefishinka iyo jaraa'idka iyo weliba websiteka ama websaadyada oo maaragtay calaaqa dhowla leh xagga jaraa'idka?
sida hadda ugu badan maratay oo laakaba waxa waaye waxaan degdega maratay oo dhan baraha bulshada maratay laga helaa. baraha bulshada markaa waxay noqdeen meel maratay oo qof walba maratay wuxuu arkaba hore kasoo dhigi karo, laakiin traditional mediaha maratay waxyaabii media dhaqanka ahaan loo yaqiinay waxay sameyn jireen iyaga war haddii la helo warkaasi intaa laga hubsado la xaqiiqsado dadka looma dayn jirin. waxaa la ilaaliya waxyaaba badan oo macluumaad xuquuqda asaasiga maratay ay kamid yihiin maratay anshaxa iyo wax badan oo la ilaaliyo maratay iyo ay kamid yihiin in dadku aan la siinin mas-uuliyadna xataa ay ku jirto aan la siinin war aan sugneyn aan lasiin. marka laakiin baraha bulshada marka la yidhaahdo waxay helaysaa warkii oo inuu soo maro la rabay ilaa dhowr qodob soo maro la rabay wuxuu keenaa maarata qofki ku arka horuu ka dhigaa. marka saas ninka waxay keentay khalad badan marka inuu ka yimaado oo xataa la fahmi waaye maarata baraha bulshada yaa waaye iyo maarata wariyaal maa ku jiro iyo dadka kale maa ku jiro waxaas dhan bal isku qalday maarata. marka kala duwanaanshahoodu waxa waaye warka degdeg ah oo maaratay oo qofka wixii horaba iska soo dhigi karo meesha, iyo meedii haya hore loo yaqaanay, warbaahinta hore loo yaqaanayn oo ah inay warka soto oo hubiso marka dadweynaha maba dhegeystayaasha marka amar gudbin
waaya. Marka Faarax, sidee ayay u eg tahay warbaahinta bulshada ee Soomaalida? Dabcan wadanba ama bulsho kastaba waa ay ka duwan tahay fikir ahaan iyo diin ahaan iyo mabda ahaan, marka kuwa Soomaalida sidee ayay u eg tahay?
Soomaaliga waxaa lagu tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo maanta oo aan xuduudba lahayn oo qofka maartay wuxuu rabo iska soo dhigo. Dhibaatadaasna marka waxay gaarsiisay bulshadeena, waxay gaarsiisay inay maartay maalin walba laga cawdo dad macnihii baraas bulshada isticmaala oo dhinacana lacag raadiska, dhinacna magaca raadiska, inay dad wax yeelaan, muxuu ahaa bulshada wax la yeelo, dhaqaalihii wax la yeelo, musuqmaasuq miile muxuu ahaa laga hadlay maartay siyaabo kale looga hadlo. Marka hay-adihii ammaankii maartay khalkhal lagu geliyo waxyaaba badanaa maartay marka Soomaaliya marka aad fiiriso baraha bulshada, micniin qof iska ikhtiyaar ah oo aan wax xiray aan lahayn yaa dhinaca Soomaalida maartay dhibaa ku noqday, caan ka noqday oo wariyaal miya, wariyaal wakayaal miya noocee waa dadka ka shaqeeya dili sidaad maartay waa lagu wareeray marka bara bulshada iska furan oo maarata aan xuduud lahayn waay adduunyadana sideedaba maartay baraha bulshada iyo waxaa kalatilqoolka laga hortaga ayaa soo baxaysa dii waa sharciya loo sameynaa. Marka annagana sharciya maba samayn karna, laakiin sharcidaan u samayn karna watan maartay oo qofku islaam ola islaamka maartay inuu naga xakameeyo, qofku islaamka inuu isxakameeyo isagay maartay wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sameynayo ficilba
waaya. Marka aan usoo dhadhacno muhiimadda barnaamijka, cinwaankiisa marin habaabinta bulshada social mediaha iyo saameyntooda, waxaad moodaa in Soomaalida qaarkood gaar ahaan dadka wararka ku faafiya baraha bulshada ay isticmaalaan warar aanan laga fiirsan ama ay soo gudbiyaan warar ku turkuteen ah, maxaa ugu wacan ayaad is leedahay, maxaa qaldan?
Marwa maasantahay horta waxaan la yihaahdo disinformation iyo disinformation iyo malinformation intaba waxa waaye waxaa lagu isticmaalaa baraha bulshada ugu badantahay meelaha lagu isticmaalo oo Soomaalidana aada maartay ay weeyahan maartay ay iyagoo lacag doona iyo magac doona ay aada u isticmaalaan dhalinyaro badan iyo dad waaweyn. Marka erayga misinformationka oo maarata macluumaad khaldan in dad kale siiyo been la sheego iyo mid marin habaabina labadaasaa maarata aan u kala saari karnaa. Oo marka kan beenta waa war beena amaba aan sax ahayn oo la siiyo qof, iyo midka marin habaabinta waa war beena oo si loogu talagalay loo faafiyo si dadka loo qiyaamo amaba loo dhumiyo. Marka midna waa been la abuuray oo been la sheegay, midna waa been abuur laftigiisa oo olola ahaan loo isticmaalo oo dadka lagu khiyaameyna oo la rabo in dadkaasi ra'yi lagu bedelo ama ra'yi caamka lagu bedelo. Marka waxay u badnayd xilligii COVID-19-ka markaa fiirisid, waxaa soo baxay talaal been la sameeyey amaba talaalkii jiriya waxaa la yiri talaalkaas waa lagu soo moogay, waa lagu dhintay, waxaasaa la faafiyey. Ama daawayn dhaqan yaa la soo saaray oo laleeyahay waxaasaa lagu hortagi karaa. Marka waxaa kaloo la dhihi karaa warkan lasoo gaaray wuxuu sheegay in hebel hebel loo xiray musuqmaasuq lagu eedeynayo iyagoo ay been abuur tahay. Saameynta hadda Soomaaliya hadda ka jirto arrimo musuqmaasuq laga hadlaa oo dad muxuu ahaa mas-uuliyiin xataa loo xiray. Taasoo kale marka dadka beenta sheega maartay waxay ku daraayaan dad kaloo iska maartay aan mas-uuliyiin ahoo aan xarigba aamutneen oo maartay xafiisyadooda ka shaqeysanaya ama dad magac leh ilii musmaas baa loo soo xiray raada soo galay oo dad aanna shaqaba ku lahayn magacyadaasa la isticmaalaa iyo dad caan oo maartay oo fanaaniin ha aadan oo siyaasiin ha aadan dad culamo ah oo loo sameynaya calaawiin muxuu ahaa waxyaabaha hataa haddii la wareysta xataa maba ay hadleen meel ay ka hadleen hadalkooda kale soo qaato maartay calaawiin beena loo sameynaya. Marka waa been abuurki kaas. Marka marin habaabinta marka la yiraahdana waaba been cadoo maartay oo si ula kaca marka loo faafinayo oo dadka loogu bedelayo. Waxaa ka mid iyadana maratay ku talagala oo maarta dadka raayigooda in aad wax looga bedelan rabo muuqaala soo qaadana ama bacoda lasoo qaadana aada loo tafitira si waxa loo sameyna qofka u qaadan karo oo dadka dhegeystayaashama u qaadan karaa. Marka barbusho oo yaa badanaa ololahaas lagu sameeyaa shabakado marka waxaa jira maratay oo howlahaas maratay ayagala kahortagayo, laakiin badanaa maratay sida weyn waxaa loo yaqaan waxa waaye in dadkan kalsoonida hay-adaha ammaan xataa lagu burburiyo, dowladnimada maratay wax lagu yeelo, dhaqaalaha wax lagu yeelo, bulshadii nafsirkeeda oo Soomaalideena maratay oo u dabacsan wararka noocaas oo kale u dabacsan in maratay aad dhibaato ugu noqoto in rabshada xataa ay dhacaan maratay in qabaailo inta laga hadlo layihahdo qabaailkaas amaatay arintaas sameeyey amaba dadka qabaailka ka tirsanaa sameeyey amaba nin sinikiciya maratay inta la wareysto hadalkiisa si loo si kale loo jeeyo maratay marin hawaale lagu sameeyo dadkii maratay iyagoo xataa dhegeysan.
Waa mahadsan tahay Faarax Cumar Nuur igu jira khadka. Doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdi Axmed Xuseen, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. Ustaad Faarax, waxaan rabaa inaan weydiiyo, runtii wararka been abuurka ah saameyn weyn ayay bulshada ku leeyihiin, dee marka sidee loo kala saari karaa wariyaasha social media wax ku qoro iyo dadka aan saxaafadda ama warbaahinta ku jireen? Oo yani dadka qaarkood way garanayaan, anagoo kaleto waan garanaynaa, laakiin dadka kaleeto ee social media isticmaalo, qofkii yani soo fadhiistaba oo yani wararkaas ka hadlay waxay u malayaan inuu yahay wariye. Marka sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha caadiga ah iyo qofka aan wariye ahayn ee social media wuxuu rabo iska sheegayo been abuurkii waxyaabaas si aad u faafinaya? Su-aashaas aan rabo inaan weydiiyo Ustaad Faarax, waa mahadsantihiin.
Aad umahadsan Cabdiyare oo Beledweyne kala soo hadlaya. Wariye amaba shaqada saxaafadda waxay tahay in lagu shaqeeyo baaris, ururin, tifaftir, markaa kadib maratay dadka wixii waraa maratay loo gudbiyo macluumaadka la siiyo. Macluumaadkaasa markaa dadka ay go-aanka gaarayaan iyagoo siday ka yeeli lahayaan. Laakiin wariyaha maratay maaha kan sameeya intuu isaga raayigiisa ku darso warka, raayigiisa ku darso macluumaadkii isaga uu helay, raayigiisa intuu ku daro maratay gudbinaya maaha. Marka kan saxda waxa waaye kan dadka u gudbiya macluumaadku soo baaray uu haddana tifaftiray, mas-uuliyadiisa ku daray oo aqoontiisa ku daray, anshaxiisa ku daray, ilaaliye sharciga maaratay iyo maaratay iyo dhibaatada ka imaan karta haddii warka xataa noociisa uu yahay run uu yahay, xataa sida uu dhigaayo, xataa haddii noqoto si fidna kicin karta inuu maaratay ilaaliyo sida uu sheegayo ka taxadiro. marka wariyaha bilcagsi maaratay intaas sameeya bilcagsigeeda sameeyana markaas kaas waxa la dhihi karaa wariye maaha, laakiin waa meelaha qaarkood hadda baraa bulshada maqanto arkayno waxaan dhihi karnaa waa wariye u ekeen oo dadka siday u haystaan wariyaal noqdeysaan, laakiin wariye u ekeen dhihi karnaa.
Su-aal tan daba socota haddii aan ku weydiiyo Faaraxo, adiga waxaa ka mid tahay macalimiinta saxaafadda wax ka dhiga jaamacadda Umadda, wariye hore aad ahayd oo rugcada ah oo sanado badan soo shaqeeyo, tababarana bixiyay, maaragtay ururna madax u ahaa urur difaaca saxafiyiinta. Marka aaway doorkiini wariyaashaas lagu eedeeyo in ay wararka been abuurka ah dadka u gudbiyaan, maxaad u tababaran la-dihiin? Ma isku daydeen weli inaad isugu yirtaan ama aad cazuuntaan oo aad dhahdaan aan idin tababarno maadaama aad kolley warar faafisaan?
Waxaa jiro Soomaali, waxaa jiro ururo ka shaqeeya saxaafadda oo u dhisan sidii qaab urur shaqaal oo kale. Waxaan tababarnaa wariyaasha iyo maratay xirfadoodan kordhinaa, iyo waxaan maratay ka shaqeynaa badqabkooda sidii dhibaatada maratay badqab uga gaari lahayeen. Marka waxaa kaloo jira dallado oo maratay idaacadaha ay leeyihiin oo wariyaashaas laftigooda ay ka shaqeeyaan. Marka daladahay anagu iskaashanaa, tababaro badanaan bixinaa oo la xiriira waxyaabaha anshaxa la xiriira wariyaha. Marka ugu horreysa waxaan dhahnaa anshaxa horta lagu tababaraa, wada badanaa jiro la soomaaliyey xataa maratay la siiyo mar walba marka tababar kastay qaadanayaan oo anshaxina ka shaqeeyaan. Anshax marka waxa waaye waxa ugu horreeya waa inuu ku shaqeeyo xirfadiisi uu ku shaqeeyo waayo. Anshaxaas marka wixii dhaafsan waxa waaye xeerka saxaafadda maratay iyo qofkii qabanaya maratay haddii anshaciisu kasoo xadgudbo xeerka saxaafada kadibna maratay wixii dambiye kale oo wadanka sharciyadu yaalla maratay qabanaya. Marka intaasoo dhan waa ku tababarnaa si ammaankoodana loo ilaaliyo iyagana isu ilaaliyaan, taas meelaan u dhignaa. Laakiin wixii xirfadooda la xiriira maratay oo shaqadooda la xiriira oo hadda arrimahan aan ka hadlayno misinformation disinformation kana ka hadlaynaba marxaba intaan ka hadlaynaba khamiista ugu dambeysay inaan tababar ku qabanay Muqdisho oo aan ku tababaraynay wariyaasha daada yar hadduu soo galay oo aan uga baqayno inuu maratay marin habaabintii iyo ku dhexdhacaan yaa tababar uga qabanay social media sida u shaqeeyo sida maratay been abuurka iyo maratay iyo marin habaabinta social media loogu fidiyo sida micni looga taxadiri karo wax noocaas kale maarta iyo xoogaha maarata la xiriira khilaafaadka markay dhacaan oo kale sida looga waramo oo kuwa xasaasiga weliba intaasaa maratay tababar ku siinaynay. Marka tababarkaas weliba waa socdaayo maarata gobolada dhan inaan ka sameynaa rabnaa haddii alle insha allah, laakiin inaan wax barno ururada daladaha maratay idaacadaha iyo anaga fasal jahanba maratay diyaar loo nahay waana ku jirnaaba owl lagu baaqata maaha. Laakiin marka ay timaado wariyaasha la yaqaano tababarka qaata iyaga laftigooda mararka qaarkood social media meelaha qaarkood khaladaadku ay sameeyaan ama intaan soo qabanna waxaan dhahnaa tababarada markaan bixinayno ugu talagalnaa tababaradka xataa inay kasoo qayb galaan oo aan barna oo aan dhahnaa shalay wixii aqoorta tusaale u siina tusaale marka meesha lagu soo qaado oo wixii uu qoray baraha bulshada qofkan ku qoray tusaale meesha lagu soo qaado inay uusan saxsaneyn markuu meesha ku arko kadib maarta kuma noqdo inuu sidiyo kan sameeyo. Laakiin dad waxaa jira u tuman inay maarata baraha bulshada la kiligtaas maarata raadinayo magac raadinayo lacag raadinayo oo aan treinkaaga xataa waan kasoo qayb galay oo aan rabin marka tababar naguma baqday waa bixina insha allah.
Waa mahadsan tahay halkiina kasii wada dowrka dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaba doonaa. Dhegeystahan ayaa su-aashan kusoo weydiiyey.
Magacaygu waa Maxamed Ali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Ustaad Faara, waxaan weydiin lahaa su-aasha ah, halis noocee ah ayay wararka been abuurka ah ku yihiin amniga qaran iyo midka dowladnimada?
Maxamed Baaqo waa mahadsantahay. Halis horta dhinaca dhaqaalaha wadanka maartay raad badan ay ku yeelanaysaa, ammaanka raad uu ku yeelana. Marka la yiraahdo micnihii talyahebel waxaa sameeyey iyo boliiska la sameeyey la yiraahdo ama afayaanka booliiska waxaa sameeyo laga been sheego oo isagana uusan dhihinba, yacnihii warar inta la jirjaro maratay oo baraha bulshada lasoo dhigo oo dadkii u qaataan ninkii booliiska maaba saan u hadlaa ilaa amaba ninkii wasiirka maa saan u hadlaa ilaa. Marka waxyaaba maratay mas-uuliyad dara oo maratay marka la sameeyo xataa oo dhici karto in muxuu ahaa qaranka ay wax ku gaari karaan, xasiloonida dadka wax gaari karaan, rabshada bilaaban karaan, waxaasoo dhamma marka la sameeyo waxay noqonayaan dhibaato maratay dagaal abuurmi kara. Waxaa abuurmi kara in muxuu ahaa hay-adaha booliiska oo kale maratay iyo meelaha gobolada qaarkood iyo camarba sidii hadda dhici jirto inta kastoo xoogaa yar laga raban yahay in war been qofkii intaas sheeg haddana asaga laftigiisa dhibaatada soo gaarayso inta lasoo weeraro dhibaato loo geysto inta la joogeeyo maata xataa laga tago iyadan maxkamad waxna la geeyin. Inkastoo beryaan isbedel badan uu jiro oo fasaj ahaan ka fadhiisanay oo maratay muxuu ahaa kala fadhiisanay hay-adaha maratay ammaanka oo kale oo wax badan laga bedelay. Marka halis weyn waaye oo maratay dumin karta qarankana dumin karta xataa hay-adii ammaanka shaqadooda khalkhal gelin karta ammaankii qabaayladii wada deganaa inay dagaalamaan keeni karta. Marka dhibaatadaas ilaada
waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Asalaamu calaykum. Marka hore ustaad Faarax Nuur iyo wariye sare Bukhaari dhammaantiinsan salaamay. Ina magaca walba la reeshugu Maxamed Cabdi walban rooga Muqdisho. Ina maba su-aal aan weydii lahay ustaadka, wararka badan ee ku tirteenka social media iska daba socdaan oo waana dadka wariyaalkan haa inuu iska sheega ama dad hore wariyaan xaada jiray ina suubiyahaya ina bulshada intay ku qabato lambaahanya ma dowladda ma ururada bulshadu waa ma ama ururada bulshada la mid ayna ururada saxafiyiinta ee kamidaysnay ee Muqdisho ka jira yalambaahanya inta la qabadaan wararkaas kurteen ku tirteen kala tirihay ay lambaahanya inta la qabada su'aal la taas weydii la aydan ma santay.
Shukri aad ma santahay qara lagu siiyo waxa waaye mas-uuliyad waxay saarantahay cid walba saarantahay marka adiga lagaa bilaabo adiga laftiga inaad wariye tahay macnihii oo ka shaqaysid maaratay waxa qabanaysid iyo wax dadka qabanayan inaa uga jirtid. Mas-uuliyiin waxay saaran tahay culimada soomaaliyeed oo la rabo inay maaratay ka shaqeeyaan ababa qur-aanka wixii waxyaabihii kagasoo ururay iyo maaratay axaadiista wixii kusoo ururay inay soo sheegaan. Xadiiska nabiga wuxuu ahaa maaratay haddaana xishoonayn samee waxaa doonta ifcal maashid. Marka qof inta maaratay la gaarsiiyey oo wariyahaada amaba qof kale ahaada caaliga oo baraha bulshada ka shaqeeya oo la leeyahay nabiga calayhi salaam salam uu leeyahay samee waxaad doontid waxa waaye digniin ka weyn malayo iyo muxuu ahaa marka waa inaad cabsataa maaratay oo aakhir wax kuu jiro aad ogaataa inaad been sheegaysa adan xishoonayn beentaada ka xishoonayn. Marka ummadda maaratay dowladda inay u dhimirsaa wuxuu ahaa wariyaasho kale baraha bulshada ku jiro waxyaaba badan ay sameeyan qaar badan oo idaay soo muxuu ahaa hadday muxuu ahaa iyaga ka tirsayin hataa dadka been abuurka ka shaqeynaya waxaa laga yaabaa qaar dowladda inay u shaqeeyaanba marka inay dadkaasoo kale waxaa loo baahan yahay in dowladda oo kale matalan ay bulsho ay abuurto guddi abuurto oo culimada leh wariyaasha leh maaratay dadka aqoonyahanada tacliinta bartay intaasoo dhanba inay haddii guddi la sameeyo maaratay xataa si tabliiqa u shaqeeyaan maaratay wax weyn bay noo tari lahayd. Marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay cid walbay saaran tahay oo culimada inugu horeyso maaratay oo beentigii maaratay iyo mararawaabintii iyo inay ka dugaanay tahay.
Waa tahay Faarax, adiga oo soo koobaya gabagabadii ayaan soo gaarnay, sidee ayay mujtamaca ama bulshooyinka Soomaalida isaga ilaali karaan wararkaasi marin habaabinta iyo been abuurka iyo kutrukutenta?
Qof walba horta wuxuu ku xiran yahay, dadki waxay ku xiran yahay intooda badan baraha bulshada ku xiran oo raadiyaashii iyo telefishinadii iyo inta badan in laga tagay bu badan tahay. Marka waxyaabaha maartay oo dadka isaga ilaalin karaan waxaa ka mid ah macluumaada baraha bulshada qof uu sheegay amaba lasoo bandhigay marka inay ka shakiyaan macluumaadkaas intii muxuu ahaa waxaa lagu muujin karaa inay run yihiin laakiin qofka inuu ka shakiyaal rabaa macluumaadkan inuu jiray in kale oo hore kale goodin oo maarata uusan bixin maratay waxaasaa jira inay iska hubiyaan macluumaadka oo hay-adaha wareed oo sumcad leh inay la raadiyaan idaacaddaas ma sheegtay idaacaddaas ma sheegtay qof noocaasoo maratay baraha bulshada asaga laftigiisa facebook kule ma sheegay dadka qaarkiis loo qaateenka waxaas haddii la ka hadlin in muxuu ahaa laiska dhaafaa maaratay ku ogaan karaan qofka oo iska tuura waxaas in muxuu inay raadsadaan ama dabagalaan maaratay sheegashada qofka waxay muxuu ahaa tuse u keenaysaa inay helaan macluumaad saxa ay helaan. Marka inay ka digtoonaadaan warar been abuura oo inay taageeraan weliba matalan waxaa dhacdo in qofa maaratay war been abuura soo dhigaayo kuu kale la faafinayo marka beentii la faafiyo waay maarat marka beentaas marka waxay ku keenaysaa dhaawaca marka keenaysaa marka talada waxay tahay in laga digtoonaado inuu muxuu ahaa qof aad taqaanid xataa saaxiibka wuxuu soo bandhigay adan hubsana inuu muxuu ahaa ku taageer. Marka talada kale waxaa waaye inaan ogaano shabakada ay jiro maaratay oo been abuurkaas un iyagana la dagaalama aduunyada oo kuwaasna ay tahay inaan raadsano maaratay talooyinka ay bixinayaan iyo wax ka baran laakiin guud ahaan waxaa waaye inaan war bulsho lasoo dhigay uusan aan ogaano inuusan soo marin meeshii ahayd inuu soo maro in la tigfitiray in la ogaaday la hubiyey saxsanaantiis la ogaaday inaan taaska ku kalsoonaan rabnaa dadweynaha marka bulshada inta badan dhegeysata wariyaasha waxaa kaga badan hadda bulshada dadka kale maarta aan wariyaal ahayn marka wariyaal wakiyaashaay marka noqdeen kuwaas marka taladeena waxaa waaye marka in aad loo hubiyo wararka aan lagu degdegin warka laba dhinac uu leeyahay marka sheeko walba laba dhinac ay leedahay marka laba dhinac iyadoo la ogaanin maarata qofka inuusan markayba la boodin oo taas maarata aada looga digtoonaa.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo bare ka ah qaybta saxaafadda ee Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESAJ. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Dhegeystayaashii ka qayb galay ayaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad bu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaana la socosinaya barnaamijkaas dhegeystayaal. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA. Gabagabadii idaacadda caawa iyo dunida ayaanu soo gaarnaynay dhegeystayaal. Dhinacii heesaha ayaanu jallacayna markan nala dhegeysta heestan ee uu ku luuqayo fanaanka Lawn Xariiste Maxamed Salawaan Tubeec. dhegeystayaal, heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna caawiya dunida. Maxamed Salamat waxaan ku luuqayna rabbi naxariista jannaa ka waraabiya dhegeystayaal. Waxaan idinkaga tegayaa tan iyo beritol aroorta lixda iyo barka nabadgelyo.
Mabiso madaka lemuro.